Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Eteryje laida apie bažnyčios socialinį mokymą. Tačiau prieš svarstydami tam tikras socialinio mokymo temas, dar keletą tokių įžanginių turime minčių apie apskritai Dievo veikimą mūsų gyvenime, tam, kad mes kažką veiktume bažnyčioje, kažką veiktume kitų žmonių labui, tai svarstome, kas mus tam kviečia, kas mus tam paragina ir kodėl mes turim vieną ar kitą dalyką bažnyčioje daryti. Šioje laidoje dalyvauja grupeliai jaunimo iš įvairių sričių, taip pat dalyvauju aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ir noriu pristatyti jaunimą. Tai Justas, sugrįžęs iš užsienio kraštų. Sveikas, Justai. Ir taip pat dalyvauja Greta, kuri yra Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto studentė ir žmona. Sveika, Greta.
Labas vakaras.
Taip, dalyvauja Tadas, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto absolventas. Taip pasakiau.
Taip, labas vakaras.
Labas vakaras, taip. Ir dalyvauja Marija, pradinio klasių ugdymo pedagogikos specialybės studentė.
Sveiki.
Sveiki. Tai štai toks, toks jaunimo būrelis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs suradot laiko, nes mums buvo toks truputį nerimas ar tokį vėlų vakarą čia štai ateis jauni žmonės. Tokia tema, kurią tu jau pat paskelbs, kas iš mūsų. Na ir kas paskelbs šią temą. Kas čia prieš laidą tikrai buvo įsidrasinęs. Ne, paskelb turi kunigas. Gerai, kunigas paskelbs. Dievo veikimas iki Jėzaus. Dievo veikimas iki Jėzaus gyvenimo istorijos. Tokia yra šios laidos tema. Irgi viena iš tokių pamatinių, galima sakyti, viena iš tokių pagrindų, pagrindinių temų, ruošiantis kalbėti rimčiau apie bažnyčios socialinį mokymą. Taigi, pirmiausiai, svarstydami, kaip Dievas veikė iki Jėzaus, klauskime apskritai apie Dievo veikimą. Tai štai ir noriu klausti, mielų jaunų žmonių, kaip Dievas veikė jūsų, mėly jaunuoliai, gyvenime. Kaip Dievo veikimą pastebit savo istorijoje ir kaip galbūt pastebit savo aplinkoje, tarp kitų žmonių pasidairę, susidūrę su vairiom istorijom, kur ten Dievas yra, buvo ar kažką veikia. Na ir kas drąsiausias pasakyti. Taip, Peteris negali tylėti, būtinai dabar turit išleisti garsą kokį.
Taip. Gal aš galiu,
prašau, kunigė.
Tai 2017 metais, prieš 2017 metus, iš tikrųjų buvo tas tikintis, kuris tik tais pasimelsdavo Tėvę mūsų iš ryto ir vakare, paprašydavo kažko ir baigti. Tokio kaip ir gilaus ryšio kaip ir neturėjau. Na, iš tikrųjų, kaip viskas pakrypo kitą linkmę, tai buvo 2017 metai, kai aplankiau Lietuvą ir grįžau atgal, toksai truputėlį net depresuotas. Ir iš tikrųjų, susitikau vieną iš lyderių katalikų bažnyčios bendruomenių. Jis mane vis laik kviesdavo į savo bendruomenę, bet kažkaip mums nesusikirsdavo keliai. Va, bet tą vakarą, kai grįžau, jis pagaliau manęs paklausė, tai ar ateisi? Ir sakau, gerai. Ir nuėjau. Ir išgirdau, kaip jie pradėjo šlovinti Dievą visom dainom. Ir man tai buvo pradžiai labai keista, kaip taip galima šlovinti, nu, labai apskritai tos dainos man tokios keistos buvo, aš nebuvau pripratęs prie to. Na, paskui pradėjau su jais kartu šlovinti Dievo dainomis, žodžiais, eiti dažniau į tą bendruomenę, vienu metu net buvau sakęs viskas. Gal daugiau jau, man nesusirišo ten keliai su tai žmonėm, gal aš jau baigsiu. Bet buvau bažnyčioje iš pažinties šeštadienį ir, žinot, jau buvau beveik paliekantis bažnyčią ir nežinau, gal kaip ir filmus matėt, kai išeini, kažkas atidaro duris ir sako, ponia, palaukit. Tai va, tai man taip ir nutiko. Viena moteris priėjo prie manęs ir sako, žiūrėkit, aš jums turėjau šitą tai kai ką duoti. Ir jinai ištraukė kortelę raudoną. nežinau, ar mano striukė buvo raudona, gal jai pasirodė, kad man reikia duoti tą kortelę, bet kai pažiūrėjau, kas toj kortelėj buvo, tai buvo tos bendruomenės, kurio aš vis laik lankiausi, lyderio vardas. Ir aš supratau, kad gal tai yra antras šansas iš Dievo. Ir grįžau, žinoma. Ir nuo to laiko viskas pradėjo keistis į gerą. Drąsa atsirasdavo visose gyvenimo srityse. Meldimasis, adoracija. Pradėjau eiti į adoraciją, ko niekad anksčiau nedariau. Kas nuostabu būti Dievo apvaizdoje kuo dažniau. Ir kuo dažniau ir kuo toliau eidavau į bažnyčią, susitikinėdavau su bendruomenės nariais, tuo gyvenimas keitėsi tik į gerą ir, na, kuo dažniau ateini pas Dievą, kai sako, tuo tavo gyvenimas yra geresnis, geresnės kokybės, sakyčiau. Tai tiek.
Garbė Dievui, kad tiesiog jis pasigavo tamstą ir taip jau neleido pabėgti į tokius netikėjimo vandenis. Ne. Tai džiaugiuosi tuo ir atpažinai Dievo veikimą ir turbūt ir dabar pažįsti, kad Dievas yra šalia tavęs.
Visiškai.
Na, ką galėtų pridėti apie savo istoriją arba savo įžvalgas kitų istorijose kiti laidos dalyviai?
Na, mano istorija truputėlė gal kitokia. Ir aš visada galvodavau, kad aš neturiu va tokio nuostabaus atsivertimo arba konkretaus pamatymo, kur Dievas veikia mano gyvenime, bet dabar pagalvojus, kad tikrai yra ir toks. Kodėl aš taip maniau? Todėl, kad Dievą aš žinojau ir jisai mane lydėjo nuo pat mažų dienų, kadangi mano tėvai yra tikybos mokytojai, tai tikrai ir mamos pirvelėje būdama eidavau į bažnyčią ir tikimus, tikrai apsilankydavau pas Dievą. Ir
o alergijos neįvarė, sakykime, tas Dievo vardo linksniavimas namuose nuolat?
Gal tiesiog paauglystai, kai būna 15-16 metų toks periodas, kur tu
maištauji
ir sakai, kodėl aš turiu būtent iš šitą įti bažnyčią, nes tai buvo miestelio bažnyčia ir labai senas kunigas. Ir man atrodo, kad
ir labai šalta bažnyčia.
Labai šalta ir aš kaip dar tapau ateitininkę, važinėdavau į Šiaulius ir pamačiau, kaip jaunimas gali dalyvauti mišiose ir tada man buvo toks piktis, kodėl aš turiu eiti būtent į šitą bažnyčią. Bet mano mama labai pratika, tai sako, gerai, važiuojam tada į kitą bažnyčią. Tai praėjo man tas tada laikotarpis, kad nelankysiu iš vis bažnyčios. Ir taip, kadangi Dievas visada buvo man žinomas, aš ir meldžiausi, ir visus sakramentus turėjau, ir ten išpažinti tikrai kaip tinkamai atlikdavau. Bet aš niekada nepajusdavau, kad jisai manyje kažkaip veikia. Man būdavo labai įprasta, kad jisai mūsų šeimoje. Ir tada, kai aš išvažiavau studijuoti, tarp kitko aš buvau tokia dar truputėlį maištininkė, ir aš išvažiavau studijuoti teologiją, nors aš labai nenorėjau į Kauną važiuoti, bet aš susapnau, kad būtent turiu tą dalyką studijuoti. Ir tada man mama pradėjo tam pasakoti, kas tai yra, ir galvoju, gerai, stosiu. Stojau šitą dalyką ir įstojau už pirmą kartą. Ir tada aš įstojau. Ir tada kažkaip pradėjau visiškai netikėti ir man pasidarė taip negera, kad aš visiškai tada Dievo net nejaučiu, net nenoriu apie jį nieko žinoti, mokinuosi apie jį, bet manęs tai nedomina ir manęs tai, kaip galiu pasakyti, neveža kaip jauno žmogaus. Ir tada pradėjau išnekėti su savo draugais ir sako, tai būtent yra Dievo veikimas, per kurį nori išbandyti tavo tą tikėjimą. Nes teologijai arba tu prarandi tikėjimą, arba jį sustiprini. Tai pradėjo mane Dievas taip baksnuoti, užduodamas įvairius klausimus, ar aš tikrai tikiu, ar aš tinkamai tikiu. Tai pabandžiau atsakyti tuos visus klausimus ir tada supratau, kad Dievas labai stipriai veikia, duodamas abejonę, bet suteikdamas galimybę neprarasti to tikėjimo, o toliau jį stiprinti ir keisti savo gyvenimą. Tai Tai toks mano Dievo veikimas ir likšioliai. Mes turime šeimoje Dievą, labai mylime, meldžiamės ir džiaugiamės.
Ačiū Gretai už liūdimą ir dar kas norėtų papasakot, kaip Dievas veikia jo istorijoje.
Tai aš tada irgi keliai žodžiais papasakosiu trumpai. Aš irgi, kaip Greta, augau tikinčioje šeimoje, sekmadieniais eidavom į mišes. Nu ką, tėvai tai turbūt melzdavosi, mes su broliu tik kai mažiukai buvom, tai ten vaikščiodavom, krikščiodavom po bažnytėlę ir viskas. Dar tiesa, kai buvo va, tokios, seniau, ten gilio, šalto, žiemos, buvo daug sniego, tai grįždami mes va, taip visas pusnis išvaliodavom angeliukų, ten pripaišydavom ir visi šlapiai grįždavom į namus. Tai va, o pirmos maldos patirtis kažkaip atsirado pas močiutę. Mes ten vaikystėje važiuodavom pas ją, žodžiu, savaitgaliais. Tai ten mes su broliu, vat, ir pusėserės truputį už mūsų jaunesnės. Tenais kažkaip, vat, dienos pabaigoje mes ten suklaudavom prieš tokį gražų, pilką Jėzus paveikslą ir tiesiog melsdavomės. Nu, mačiutė sako, tenais dabar padėkokit, vat, Dievui už dieną, už džiaugsmus, už rūpešius, tiesiog paprastais vaikiškais žodžiais. Tai mes ten kas tyliau, kas garsiau tiesiog padėkodavom, pasimeldavom ir tėvę mūsų sukalbėdavom dar visi kartu. Tai va, kažkaip tai apaskaidavom mėgoti ir mai laukdavom, kol močiutė pasieks pasaką ir tada užmigdavom. Labai, labai turėjom fainę močiutę, labai daug pasakų žinodavo. Kartais ten jų reikėdavo daugiau, kad užmigtume, kartais žiūrėk pasakoja kokią įdomią labai ir dar nebaigus pasakos mes jau miegam.
Ir kur ten tas Dievas dalyvavo?
Tai va, jisai visur turbūt ir tose pasakose ir maldoji. Pasakose ypatingai, nesakyčiau, nes kažkaip vainai va tokiu malonių balsų pasakodavo, kuris tikrai padėdavo taip atsipalaiduoti prieš miegą ir užmygti. Va, o tokia rimtesnė kelionė su tikėjime su Dievu tai prasidėjo nuo 2009 metų, kuomet įstojau studijoms į seminariją. Atsitiko taip, kad jos nebaigiu, ten prasimokiu 4 metus ir kažkaip vat, tam kelyje su iki šioliai. Tiesa, kažkaip irgi neplanavau, kad gyvensiu, dirbsiu, mokysios Kaune. Čia kažkaip truputėlį atsitiktinai gavosi, bet iš tikrųjų šiaip tai esu dėkingas Dievui ir už šį laiką, už sutiktų žmonės, už įgytas žinias. Ir dabar, kaip sakyt, gyvenam katalikiškose namuose su tikinčiais žmonėm. Nu, bent jau dauguma tokių yra, kiek žinau. Tai man reikia kažkaip Dievas vat, veikia per žmonės, per jų istorijas, tarkim, pažiūrai į kokią nors žmogus istoriją, tai galvoja, gal tau būtų neblogai, tai būtų. Ir nėra čia koks jis toks labai jau, kaip sakyt, kietas. Tai vat, jo ir per patarimus, kai kurie gali ten patarimus duoti, kurie ten biškiai išmintingesni, bet šio to daugiau pasiekia gyvenime. Tai vat, tai tie galbūt pradžiai.
Na tai ačiū Tadui ir tada dabar klausia Marijos, ar Dievas veikia Marija tavo gyvenime?
Aha, tai kažkaip norėčiau labai tikėti, kad taip. Tik aš irgi, nu, visai panašiai kaip Greta, nu, tik kažkaip gal ir kartu ir skirtingai. Ta prasme, kad Greta, nu, mes girdėjom, kad sakė, kad galvodavo visą laiką, kad neturi ar ne to, nu, kaip ir liudijimo, to tokio stipresnio kažkokio lūžio savo tikėjimo kelyje ar ne. Tai aš irgi taip visą laiką galvojau, bet Greta taip nebegalvojo, aš turbūt vis dar galvoju, nu, bet vis tiek papasakosiu, kaip jau ten yra. Tai jo, aš irgi kažkaip nuo vaikystės augau tikinčių šeimoje, nu, gal mano mama labiau buvo tikinti, bet man to visiškai pakako, kad kažkaip visą laiką būti su Dievu, nu, kalbant apie šeimą kažkaip. Ir jo, tai kažkaip augo aš su to Dievu ir tik, nu, toks gal įdomesnis dalykas tame, kad būdama paauglė, aš perėjau iš protestantų bažnyčios į katalikų. Tai čia gal toks, nu, įdomesnis, bet aš turbūt ir tai negaliu pasakyti, kad tai buvo gyvenimo kažkoks lūžis, nes nu, mes suvokiam, kad tai vis tiek yra apie tą patį Dievą, tiesiog kažkokiu skirtingu keliu ar ne, eiti iki jo. Tai jo, tai kažkaip aš nežinau, čia turbūt nelabai yra laiko pasakot, kaip tai įvyko, bet esmė tame, kad tai įvyko jo ir tada prasidėjo kiti žmonės, kitas tas kažkoks ėjimas link to ar ne, bet ir aš nežinau, turbūt stipriausiai kažkaip tas veikimas jaučiasi tiesiog šiuo metu esant Kaune kažkaip tose katalikiškose bendruomenėse, nes nu, jos tokios labai stiprios ir labai gyvos, tai kažkaip ypatingai turbūt per tą santykį labai jauti tą veikimą ir šiaip kažkaip visą laiką, kai tik atvažiavau į Kauną, tai jaučiau, kad turiu studijuoti katalikų teologiją ir labai įdomu, kad, nu, šiaip neįdomu, bet atsitame, kad nestudijuoju aš jas, kaip jau girdėjau, studijuoju pradinį ugdymą ir vis tiek labai jaučiu savyje tokius vidinius konfliktus, kad turiu studijuoti, nu, bet žodžiai, yra kaip yra. Studijuoju pradinį ugdymą, nu, bet širdyvą nešiojusi tokį.
Visada yra galimybė būti laisvų klausytojų ir netgi labiau patariu būti laisvų klausytojų, neapsikrausti savęs atsiskaitimais įvairiais.
Bet žinai, tada atrodo, kad nu, gali biškai taip save pateisinti, tai čia galiu iki galo neįsigilinti, dar kažką, nes nereikia atsiskaityti. Nu, žodžiu, tai va kažkaip taip.
Aš galiu paklausti, Marija, o iš protestantiškos į katalikišką, kas iš tikrųjų tave paskatino? Buvo kažkoks esminis dalykas, kuris paskatino tave pereiti?
Nu, man labai svarbi tas išpažinties momentas. Yra ir kitų, bet kažkaip man atrodo, kad mes, kai nu, neturime tos išpažinties praktikos, mes, nu, nes kaip žinom, protestantai, jie tiesiog išsako tiesiogiai Dievui savo nuodėmes, tai man atrodo nu, labai svarbu dar išsakyti kažkaip ir tam kažkam, kas suteikia tau tą atleidimą, nu, per Jėzų, aišku, kunigas, nes, nu, kai mes išsakom tiesiai Dievui, tai man atrodo, mes labai galim save pateisinti, ar ne? Nu, tai gal kažkaip čia toks vienas iš svarbesnių, bet yra ir kitų.
Kunigė, aš nežinau, ar jūs sutiksit, bet va šiandien kaip tik man buvo toksai momentas, kai keliavau į tokią protestantišką bažnyčią ir buvau kartu su jais ir kažkas uždavė tokį klausimą, sako, aš nejaučiu Dievo, nu, tiesiog nejaučiu jo dvasios. Jis bandė paaiškinti, kad emociškai reikia skaityti Bibliją ir panašiai. Tada aš pasidalinau, kas man veikia, nu, arba kas daugumai katalikų veikia. Tai nežinau, gal gerbėmiem klausytojams tikrai padės, tas toksai neseniai atradau prieš 2 savaites adoraciją. Buvimas Dievo akivaizdoje, žiūrėjimas akis į akį, tiesiog gal net nekalbėjimas su Dievu, bet tiesiog gerėjimasis Dievu ir visi kažkaip klausimai būna atsakyti po adoracijos ir taip gera, nuostabu ir antras momentas, aš su jais pasidalinau, kas dar padeda, tai komunijos priėmimas. Nes kai tu ateini į bažnyčią, tai iš tikrųjų ne pats kunigas ar kažkas kitas yra svarbiausias, bet kiek aš suprantu, tai ateinu dėl Jėzus.
Taip, labai ačiū Jums už pasidalinimus, už įžvalgas ir dabar turbūt metas kažkaip Jūsų tas įžvalgas susieti su mūsų laidos tema. Ir kur galėtų būti tas tiltas nuo jūsų patirčių iki laiko, apie kurį šiandien turėtume kalbėti. Ir tas tiltas, tas lieptas, tai yra iš S raidės, pabandykit atspėti.
Sakramentai.
A, sakramentai, plačiaja prasme sakramentai. Antra raidė tinka, A, bet trečia jau ne. Santykis. Visi jūs beveik kalbėjote apie tai, kad Dievas kažkur ten buvo, štai žmonės na, vat, padėjo, palydėjo, gelbėjo jums, reiškia, padėjo Dievą atrasti jums santykį su kitais žmonėm. Tai lygiai taip pat santykio patirtį turėjo tie žmonės, kurie gyveno prieš daugiau kaip 2000 metų. Jie buvo tokie patys žmonės, įsivaizduokit, panašus į mus. Turėjo merginos ilgus plaukus, buvo tokios pat gražios, žavios ir buvo tokie vyrai šaunus kaip ir mes ir gal dar ir šaunesni, ne, kai kuriuose srityse. Ir jie visi taip pat jie mylėjo, jie ieškojo tiesos, prasmės ir juos taip pat kiti žmonės užstojo, taip pat gynė. Ir štai žmogus savo protu taip pat gali atrasti, suprasti, pažinti, kad Dievas yra. Nes tikrai jisai kelia klausimą, o kas man davė šeimą, o iš kur aš atsiradau, o kodėl čia štai yra taip ir taip, kodėl yra metų laikai, kas yra autorius visos šitos kūrinijos. Ir štai protas, jis neišvengiamai atranda tą pirminę priežastį, kad turi kažkas būti, kažkas, kas sugalvojo, kažkas, kas palaiko, kažkas, kas veda. Ir, kaip sakoma, mes savo protu galime atrasti, kad Dievas yra, tačiau koks tas Dievas yra, mes jau nelabai esam įgalus, reiškia, atpažinti. Koks Dievas yra, iš tiesų jau Dievas pats save atskleidžia. Pats save atskleidžia. Tas Dievo atskleidimas ir vadinamas skambiu žodžiu iš A raidės, kas jį pasakys, apreiškimas. Apreiškimas. Dievas save apreiškia, arba kitaip sakant, atskleidžia, atsiveria visai žmonijai. Ir ypač save Dievas atskleidė per žydų tautą. Nors jis to neprivalėjo padaryti, jis tikrai tai padarė, norėdamas, kad žmonės jį pamiltų, kad žmonės jį pažintų ir kad žmonės galėtų prie jo priartėti. Pats Dievas save atskleidė, pats Dievas priartėjo prie žmogaus ir žmogus tą priartėjimo istoriją jam žino knygoje, kuri vadinama kaip?
Biblija.
Biblija, taip. Tai yra Biblija jamžina Dievo priartėjimo prie žmogaus istoriją. Ir aišku, nuo sukūrimo istorijos, per protėvius, per pranašus, iki pat Jėzaus laikų, galima sakyti, yra užfiksuota Dievo kalbėjimo, Dievo atėjimo pas žmogų visos aplinkybės, kaip Dievas labiausiai priartėjo prie žmogaus. Kaip sakant, Biblija mums yra kaip kompasas, kaip žemėlapis, kuris padeda suprasti, kaip Dievas artėjo prie kiekvieno iš mūsų, kaip Dievas artėjo prieš kelis tūkstančius metų prie žmogaus. Ir visoji Biblijoje turbūt nuostabiausias dalykas yra, kad Viešpats nepaliauja mylėti žmogų, kad jis nuolat rūpinasi žmogumi. Ir kad jis lieka ištikimas kiekvienam iš mūsų. Lieka ištikimas žmogui, kuris toks nedėkingas, kuris toks kartais arogantiškas, toks užmaršus, o Dievas visada lieka ištikimas. Ta mes pastebime per visą žmonijos istoriją, kad Dievas nepaliauja grįžęs prie savo pažadų, prie savo įsipareigojimo. Prie savo įsipareigojimo visus mus mylėti. Ir mes Naujajam Testamente, laiške žydams, skaitome tokią eilutę. Laiške žydams, pirmas skyrius, nuo pirmos iki dvylikto, iki antros eilutės. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų. Tai štai laiškas žydams labai aiškiai mums kalba, kad Dievas yra kalbėjęs daugybę kartų. Ir tas kalbėjimas jo buvo labai kūrybingas, jis nekalbėjo vienu stiliumi, nekalbėjo per vieną kažkokį asmenį, per vieną kažkokį pasirinktą žmogų, bet kalbėjo per įvairius žmonės ir skirtingais laikais, skirtingomis aplinkybėmis ir skirtingų truputį stiliumi. Galima sakyti, tą Dievo kalbėjimą mes galime sugretinti taip pat ir su mūsų patirtimis. Kartais žmonės truputėlį galbūt ir priekaištauja, sako, žinot ką, anksčiau buvo labai paprasta, Dievas štai prabilo ir viskas aišku, atsigulė, susapnavai, pavyzdžiui, jeigu sapnas ten suprastume jau taip pažodžiu, arba turi regėjimą, ne, kad štai kelkis, eik daryk, ir viskas labai aišku. A kodėl dabar Dievas šitaip neprakalba? Kodėl dabar Dievas šitaip mums neduoda tokios dovanos? Tai žinot, galima sakyti, Dievas ir šiais laikais panašių stilium kalba į mus, reiškia, duovanodamas įvairius ženklus. Ir labai subtiliai, švelniai mus kalbindamas. Tas subtilumas, švelnumas, jisai, reiškia, išryškėja kai kuriuose švento rašto vietose, kai švelnus vėjelis padvelkė pranašui Elijui, suprato, kad ten Dievo artumas veikia, ne, kad švelnus vėjelis prie jo padvelkė ir štai Dievas prie jo prisertino kažkaip labai švelniai, drastiškai. Jeigu pranašas Samuelis miegojo šventykloje, jis išgirdo paraginimą tokį, vidinį paraginimą. Tai nebuvo sukrėtimas, bet švelnus paraginimas, kelkis, ne. Tai Dievas ir šiais laikais labai švelniai prie mūsų prisertina. Galbūt jūs irgi tą patyrėt, kada Dievas štai per sąžinę, Dievas per kitus žmonės, kažkaip per įvairius sutapimus mus truputį pakalbina, primena, nukreipia. Štai ir sąžinė jaučiu, ir dabar kitas žmogus apie tai kalba, ar nebus tai Dievo veikimas. Ir jeigu pradedi, pavyzdžiui, apie tai melstis, sakykim, koplyčioje, bažnyčioje, apie tai su Dievu kalbėti, žiūrėk, ima tas dalykas ir dar iškiau kažkaip sužaižaruoja. Ir tada dar va taip perskaitom kaip ypatingą Dievo veikimo ženklą. Ar sutinkat su tuo, mylėjai? Ar buvo tokių patirčių?
Sutinka. Man tai atrodo, kad mane tai būtent per tuos sapnus veikia, kaip ir anksčiau visus žmonės. Tai iš pradžių tai labai bijojau, bet dabar galvoju visai nieko, tai paaiškiai pasako.
Aš pritarčiau irgi turėjau sapnų patyrimų.
Nu, sapnas, matot, yra labai tokia ypatinga patirtis, kur vis dėlto tokia neviena reikšmė, reikia sakyti, ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, apie sapnus skaitome šventajam rašte ir apie sapnus varstom savo gyvenime, tai galbūt negalim dėti visiškai tokio lygybės ženklo, ne? Nes kas yra sapnas? Sapnas yra tokia mano neįsisamoninta, tokia nekontroliuojama patirtis, ar ne? Ir galbūt, reiškia, kai rašo švento rašto autoriai apie sapnus, galbūt jie tokiu būdu nori pasakyti, kad vis dėlto tai buvo ne jūsų galvotas, ne jūsų mąstytas kažkoks vat, projektas, bet tai buvo ta tikrovė, kuri atėjo pas juos jų nenumatytų, nekontroliuojamų būdų. Ane? Ir tiesiog kartais galbūt trūksta mums žodžių ir tų tokių palyginimų nusakyti, kaip Dievas prie mūsų artinasi. Juk pavyzdžiui, net ir jeigu jūs išgyvenat ramybę kokią, Dievo artumą mišiose, pavyzdžiui, arba kažkur kitur maldoj, kartais neįmanoma turbūt žodžiais nusakyti, ką aš išgyvenu. Neįmanoma tiesiog perteikti kitam. Reikia sakyti, nu, tai, ir tu tą išgyvenki, taip aš tau nepapasakosiu. Nu, kažkaip nėra kaip apibūdinti. Nėra tų žodžių, viskas atrodo nepakankamai, viskas atrodo banalu, viskas atrodo be galo lėkšta pasakyti tai patirčiai, kurią aš turiu. Ne? Tai galbūt kažkas panašaus yra ir su sapnais, mes negalim taip viens prie vieno. Atsigulė, susapnavo, aha, tai iš Dievo. Tai tik tai vat, mes priimkim tą tokį nekontroliuojamą patyrimą, kurį žmogus tuo metu turi, ne, kad tas patyrimas jį pranoku. Ne, ir tai galbūt yra paprastas būdas pasakyti sapnavo. Ne, sapnavo. Maža, ką mes čia susapnuojam, bet ar visi mūsų sapnai, jie yra, kaip sakyti, dvelkia tą Dievo galybę. Tikrai mes tuo Dievo veikimu, Dievo artumu, tikrai mes klystume, turbūt taip sakydami. Ne, ir šio laikinė medicina, šio laikinė psichologijos mokslai, ir neurologijos, ir dar ten visi kitokį turbūt tuos sapnus labai juos paaiškintų lengvai, visa kita, bet mes tai priimam kaip tam tikrą tokią nekontroliuojamą tikrovę, kuri mūsų ištinka, ne? Ir Dievas yra ta iš dalies nekontroliuojama tikrovė, kurios negali suplanuoti, negali surežisuoti, bet kuri vat įsibrauna į tavo gyvenimą. Ar tau miegant, ar tau nemiegant, ar tau bendraujant, bet Dievas suranda būdą, kaip vat tau kažką perteikti.
Aš manau, kad, kad visada reikia analizuoti, kad ir pats tas sapnas, jisai gali būti prieš 6 metus, bet tu dabar tik tai supranti, kad Dievas veikia per tuos visus metus ir tada tu grįžti į tą momentą, kaip jisai parodė tą visą veikimą.
Taip, tai yra ženklas, ženklas, kurį gavai ir ženklas, kuris tave gali vesti prie Dievo, kurį reikia, reiškia, labai maldoj, labai tokiam sutikėjimu aiškintis ir neskubinti turbūt, kaip ir bet kokio kito ženklo, kurį jis tavo gyvenime ištinka. Dar Marija kažką.
Jo, mes čia kalbėjom apie Dievo veikimo ženklus, ar ne per sapnus. Tai toks labai realus, aiškus, toks dalykas visai atrodo, sapnas, labai konkreto. O jeigu, pavyzdžiui, kaip skaityti Dievo ženklus, kasdienime gyvenime, ar ne, kaip žinoti, ar čia jau Dievo ženklas, ar tai tik mano interpretacija kažkokia, tai kad, tai gal net nebuvo Dievo ženklas. Aišku, jeigu mes tikim, kad Dievas veikia kiekvieną mūsų žingsnį, tai taip turbūt kiekvienas dalykas yra kažkoks ženklas, bet, nežinau, kokia nukritus šakutė ten kažkai labai keistoj vietoj ten, tai, turbūt tai nėra ženklas ir, čia aišku labai banaliai pasakyta, bet, kaip pat atskirta.
Taip, jeigu mes, tai prisirišim prie tų visokių ženklų, tai mūsų tas gyvenimas labai bus apipintas prietarais, ne? Dabar, kad ženklas vestų mus į tokią dievoiešką ir kad tai būtų žinia nuo Dievo, tai turbūt reikia kelių dalykų. Visų pirma, reikia mums būti visada maldo žmonėmis. Ir pavyzdžiui, anksčiau prieš Jėzų tie, kurie gyveno, žmonės tokie turintys ypatingą dovaną, tai yra pranašai, kurie perduodavo žinę nuo Dievo, jie taip pat būdavo tie, kurie aiškindavosi tuos ženklus. Tai reiškia, taip ir sakydavo, kuris pranašas tikras, kuris netikras. Tai tas tikras, kuris ir tikrai, jisai tikrai išaiškins tuos ženklus, ką jie reiškia Dievo akivaizdoje, ką Dievas nori per juos pasakyti, tas pranašas tikras ir juo patikėti verta tada, kai jis vis dėlto meldžiasi už kitus, kai jis užtaria kitus, kaip jam rūpi kiti, bet ne jo paties likimas ir gyvenimas. Kai nori negelbėti savo kailį, ne savo naudos ieškoti, bet rūpi kiti žmonės, kai jis nori ieškoti tiesos, prasmės ir tikrai užtaria, meldžiasi už kitus žmonės. Ne? Ir netgi surengdavo kartais tokius išbandymus tiem pranašam, tam, kad galėtų patikrinti, kuris čia maždaug lenkia. Ar jis savo kailį gelbės, ar jis tikrai už Dievą bus. Ar jis tikrai nori pasakyti tiesą šitiems žmonėms, kuriems gręsia pavojus. Tai štai būti maldo žmogumi. Jeigu aš, pavyzdžiui, nukrito kažkas, ten pakilo, nubėgo ar ten sudužo, tai aš sakau, Viešpatie, ką tai reiškia? Dieve, ką man per tai nori priminti? Viešpatie Dieve, aš tavim tikiu, aš į tave kreipiuosi ir Dieve, apsaugok mane nuo bet kokių nelaimių, mokyk mane kantrybės, atsargumo ir padėk man. Tai reiškia, aš teisingai kreipsiuosi Dievą. Galbūt Dievas duos kažkokį supratimą žmogau, elkis atsargiau, nemėtik peilių ir šakučių, nes gali į koją įsmigti ar gali sudaužyti indus ir panašiai ir paskui reikia plauti tuos nukritusius indus ir įrankius ir taip toliau. Tai būti maldo žmogumi vienas dalykas. Antras dalykas tai yra suvokti visą savo gyvenimą kaip Dievo dovaną, kad viskas, kas mano gyvenime vyksta, vyksta kaip tam tikras Dievo ženklas, kaip tam tikras Dievo palaiminimas ir Dievo dovana, kad aš gyvenu kaip Dievo pašauktas žmogus, kaip sakant, kaip pranašai buvo Dievo pašaukti, taip ir mes turime įsisąmoninti, kad turim pašaukimą būti žmonėmis, pašaukimą būti krikščionėmis ir štai va tam savo krikščioniško pašaukimo kontekste aiškintis vat, man rūpimą dalyką. Kaip tai vat, viso krikščioniško pašaukimo kontekste. Atrodo smulkmena gal, nereikšmingas dalykas, yra svarbesnių, valio reiškia, aš tą dalyką padedu į archyvą. Ir aš žiūriu, kad aš neprarasčiau savo esminio krikščioniško pašaukimo. Va, būti Kristaus draugu, jį garbinti, su juo vis dėlto bendrauti. Ne?
Kunigė, visiškai su jumis sutinku ir dar pridėčiau, kad tos mažas šakutės ar raudona žalia šviesa, tai gal reikėtų iš tikrųjų dar matyti didesnę nuotrauką. Ne tik, kad mažas dalykas gali bet kas, bet kur nutikti. Pasiklenant žodžiu, tai Biblija, klausiant Dievo, meldžiantis, Dievas vis tiek kažkaip vienai par kitaip parodo, kas yra
Jo, tai čia tas toksai dar ir trečias dalykas būtų, tai tas toks visų tų ženklų, kurie vyksta matymas viso savo gyvenimo kontekste. Tai nu, nieko nėra atsitiktinio mano gyvenime, ne? Ir jeigu kažkas vyksta, vienas ar kitas dalykas, jisai nu, į kažkokią sistemą eina. Reiškia, jeigu įvyko kažkoks netikėtumas, vadinasi, nu, Dievas kažką irgi per tai nori man priminti, ne? Jeigu atsitiko kokia nelaimė, tai ką, reiškia, Dievas ką nori priminti? Būk atsargus, rūpinkis savim pirmiausiai, ne? Rūpinkis kitais, rūpinkis neskubėti, rūpinkis atsargiau elgtis su daiktais. Pirmiausiai tai, ne, ir vis dėlto, jeigu kažkas kartojas ir ką vėl galiu klausti, kodėl tai viešpatie kartojas, ką man tai primena, reiškia, kur tai mane kreipia, kur į tai mane kreipia, ką aš galiu labiau padaryti dėl kitų, kaip aš galiu tave labiau mylėti, tave garbinti, va. Ir, žodžiu, visus savo gyvenimo tokius netikėtumus ir visų savo gyvenimo tokius išbandymus, įvykius suvokti kaip tam tikrą viešpaties plano dalį. Va taip pasakyčiau.
Gerai, ačiū labai už atsakymą.
Tai taip, tai žodžiu, kągi Dievas veikia per įvairius protėvius ir labiausiai Dievo tas veikimas turbūt reiškiasi per pranašus. Tokie iškalbingiausi žmonės, kurie nebijodami vis dėlto nukentėti, sakė tiesą ir nebijodami vis dėlto patirti gal atmetimą, jie vis dėlto nukreipė žmonės į Dievą, sakė, jeigu jūs toliau šitai elgsitės, pražūsite. Ne? Ir sakė karaliams, sakė paprastiems žmonėms ir nebijojo nukentėti ir vis dėlto daugelis tų pranašų buvo ir nužudyti ir nesulaukė tokios savos, kaip sakant, mirties, bet buvo numirė smurtinė mirtim, kaip dabar sakytume, dėl to, kad gynė tiesą, norėjo žmonės vesti prie Dievo. Ir buvo tie, kurie parodė žmonijos nuodėmes. Tai štai tie pranašai, jie yra kaip Dievo žinios nešėjai, kitaip sakant, vėlgi patyrę Dievo artumą, jie nešė kitiems ir kalbėjo labai kūrybingai. Tai sudaužo molinę puodynę, tai turi vesti neištikimą žmoną, tai dar kažkokiu būdu, vat, tai nueiti pas karalių tiesiai išviesi, tai išaiškinti jų regėjimą, jų sapną, kai kiti negali išaiškinti. Žodžiu, labai įvairiai jie kūrybingai kalbėjo, kad Dievas veikia, kad Dievas perspėja, kad Dievas kviečia keistis, kad Dievas kviečia nusimesti blogą gyvenimo būdą, neveidmainiauti su stabais. Tai tas jų kūrybingumas, na, parodo, aiškiai, tą Dievo kūrybingumą, kad Dievas kūrybingai nori žmonėms duoti žinią apie save. Tai štai, kokius pranašus galbūt jūs geriausiai prisimenat iš Švento Rašto, kokie jums atrodo įspūdingiausi, vieną kitą išvardinkit. Na, koks pranašų pranašas yra?
Abraomas.
Abraomas mūsų tikėjimo protėvis, ne? Abraomas mūsų tikėjimo protėvis yra, kuris taip pat patyrė Dievo veikimą ir galima sakyti, štai pradžios knygoj štai jam buvo duotas toks pakvietimas. Eik iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvo namų į kraštą, kurį tau parodysiu. Įsivaizduojat, palikti tą saugia aplinka ir eiti kitur. Tai buvo Dievo kvietimas, kurį jis patyrė. Šventas raštas nerašo, kaip tą Dievo balsą jis išgirdo, bet faktas, kad paragintas buvo paties viešpaties ir patikėjo jo kvietimu eiti į kraštą, kitą kraštą ir patirti Dievo palaiminimą ir tą palaiminimą nešti savo palikuonėms. Tai Abraomas mūsų tikėjimo protėvis, bet tas toksai pranašų pranašas, tai sakytume, Mozė buvo, ne, kuris irgi, galima sakyti, išvedė visą tautą iš Egipto nelaisvės. Ir tai primena pergalę prieš blogį. Ne, ir tas išvedimas iš Egipto nelaisvės per jūrą, kada perėjo žydų tauta, galima sakyti, jūrą nesušlapus kojų. Ir visi egiptiečiai žuvo, neįtikėtinas dalykas, iš kitoks įspūdingas ženklas, kuris rodo Dievo veikimą. Įspūdingas ženklas, kurį galbūt aiškina mokslininkai. Ai, įmanoma ten, kad vandenis vėjas pastumia ir štai galima per jūrą kažkaip pereiti dugnu, ane? Bet kodėl būtent tuo laiku, tuo momentu ir kodėl būtent pasinaudojo kaip tik tai, vat, na, ta tauta, kuri rizikavo pražūti nuo egiptiečių, štai pasinaudojo ir daugelį mūsų gyvenime įvykių galima paaiškinti. Galima paaiškinti sutapimu, galima paaiškinti gerų žmonių valia, bet tikinti žmogus visada tame išvelgia Dievo veikimą, Dievo pirštą, kad aš tai tuo metu, tom aplinkybėm ir būtent, taip sakant, todėl Dievas ir įsiveikia mano gyvenime, pasinaudoja vienu ar kitu įvykiu, kad kažką apie save pasakytų, kažką apie mane pasakytų ir kažką mane ruoštų. Taigi, kitas dalykas, tai jau jūs apie ką šiek tiek ir kalbėjote, tai yra žinios gavimo aplinkybės. Štai kalbėjot šiek tiek apie sapnus, kalbėjot šiek tiek apie ženklus, kurie jūsų gyvenime, kaip sakant, gali pasitaikyti. Taip pat dar gali būti tokie regėjimai, ne, kuriuos siks nusikio tikinti žmonės patiria. Aišku, tuos regėjimus tiria dabar, va, kaip sakant, tau turi atitinkos komisijos, viską, kur tie regėjimai veda ir ką jie, ko jie moko, ką jie primena. Ne, tai tokių regėjimų turėjo ir žmonės iki Jėzaus ir suprato štai, kad Dievas nori kažką jiems atskleisti. Ne tik jiems, bet per juos nori kažką ir kitiems papasakoti. Ir tiesiog daugybė žmonių, taip sakant, tokiais, na, kartais nepaaiškinamais būdais patiria ant gamtės prisilietimą. Patiria ne tik tai per kasdieniškius įvykius, kuriuos lengva paaiškinti, bet štai pamatė, štai kaip viskas bus, kaip klostysis ateitis, pamatė štai kaip, na, jų gyvenimas dabar klostosi ir tiesiog tuos regėjimus bandė, na, išaiškinti, neremdamiesi savo tikėjimo patirtim, remdamiesi ryšiu su Dievu, paaiškino, na, kitiems žmonėms. Taigi, tas žinios gavimas, tokio žinios, kuri kalba apie išgelbėjimą, apie nuodėmės pralaimėjimą, na, tos žinios gavimas, jis irgi kartais gali pranokti tokį paprastą žmogaus supratimą, žinojimą, numanimą. Nu, kaip pavyzdžiui, Danielius išaiškino sapnus, išaiškino, vat, ženklus, būdamas karaliaus rūmose, išaiškino, ką reiškia, kai visi kiti negalėjo, nesuprato, ne, bet iš kur jam ta žinojimas, kaip jisai galėjo, vat, tą paaiškinti, tas išmanimas, supratimas reikalo ir pataikymas, sakytum, į dešimtuką, kalba apie tai, kad Dievas save atskleidžia per žmogaus protą, per žmogaus patirtį, per žmogaus pažinimą, atskleidžia ne tik tai, kad tas žmogus puikuotųsi, gink Dievę, atskleidžia tam, kad būtų tiesa atrasta, tam, kad galėtų kiti žmonės teisingai pasirinkti, tam, kad atmestų galbūt blogį, į kurį yra įsipainioję. Tai tokiu būdu vis dėlto Dievas įsiterpia į mūsų visų gyvenimo istoriją ir kalba tam, kad galėtume vis dėlto, na, patirti, koks jis yra. Visose švento rašto knygose, galima sakyti, yra labai tokių įspūdingų vietų, kur, sakykime, istorinėse knygose, kur yra, pavyzdžiui, Dievo kalbėjimas per pralaimėjimą. Pavyzdžiui, ar jūs, mėlėjai, pasakykit man, nesėkmėjai pripažįstat, atpažįstat, kad yra tai Dievo veikimas. Kai jums, pavyzdžiui, nepasiseka, neišlaikote egzamino, kažkas jūs atstumia, ar gali tada paliudyti, kad Dievas čia būtent veikia ir vat, leido tokią nesėkmę arba tokią nelaimę.
Tai, nu, pas mane tai čia ne nelaimė, bet tiesiog toks, nu, aš tai traktuoju kaip nesėkmę. Čia visai neseniai manęs tiesiog paprašė, nu, kaip atlikt tam tikrą tarnystę, būti grupelių vadovę sutvirtinimo sakramente, nu, alfui, ta prasme, ir aš atsisakiau. Nes, nu, kažkaip pagalvau, kad, nu, nesugebėsiu, kad čia ne man ir panašiai. Ir tada aš nuėjau tą sutvirtinimo sakramentą kaip dalyvė. Nu, aš, taip prasme, jau esu priėmus, perėjus tą alfa kursą, bet aš, nu, tiesiog pagalvau, kad, nu, labai norėčiau prisiminti, kaip čia viskas vyksta, nes, nu, žinau, kad tai tikrai geras dalykas. Ir kažkaip, ir tada nuėjau kaip dalyvė, ir aš matau, nuėjus tą visos tos komandos, tų visų grupelių vadovų, nu, džiaugsmą, ta prasme, ir matau, nu, kad tai, ką jie daro, yra labai gera ir labai kažkaip verta. Ir aš tada, nu, kažkaip supratau, kad tas mano atsisakymas, tai yra toks, nu, griniausias pralaimėjimas, nes, nu, tikrai kažkaip, jeigu būčiau, tai, nu, priėmu šitą kvietimą, tai, nu, nu, tai būtų mane pripildę, tai kažkaip, va, toks, nu, kad iš esmės Dievas ragina mus tarnauti, ar ne, ir mes kažkodėl galvojom, kad nesugebėsim, atsisakom ir nu, ir tada tai atneša liūdesį, nors kažkaip visai galėtų būti kitaip.
Taip, kaip kitiems.
Man tai šiaip dar, va, kai studijavau universitetą, yra buvę, kai žodžio egzaminų sesija ateina viską, tu ne visus juos išlaikai, tarkime, ir netgi vieną dalyką teko laikyti 3 kartus, kai galų gale iš 3 karto jau kažkaip pavyko jį išlaikyti. Tai, nu, nežinau, aš nesureikšminu, ar čia buvo labiau Dievo veikimas, ar tiesiog jis norėjo, kad, nu, kaip čia pasakyti, dar labiau vat, pasigilinčiau į tą dalyką. Gal ir taip, gal ir ne, bet galų gale iš 3 karto. Aš jį išlaikiau čia, kaip sakant, buvo su ūsienio kalba tas dalykas. Ir dar čia, nu, norėčiau tokį klausimą užduoti čia, vat, ar ne, kalbėjome apie Dievo veikimą tenais per sapnus, per vizijas, per pranašas, bet ji, nu, man taip įdomu, nežinau, čia toks klausimas, nu, vis tiek, tai laikai tęsiasi, gyvenimas yra, jisai buvo iki Kristus, kaip buvo minėta, ar ne, ir Dievas veikė, vat, tai per pranašus buvo pasakyta, per tarkim, per Mozę, per Nojų, čia įminėjom irgi prieš laidą, per tuos vat, iškelių žmonės, bet ar būta kokių nors ženklų vat, iš dangaus, tiesiog, ar naujų žmonių gyvenime, aišku, yra, bet ar tokių, vat, kaip pasakyti, išskirtinių kokių dar be pranašų, jų, aišku, buvo kiekvienoje epochoje, ar be pranašų vat, kokių nors ryškesnių dar ženklų būta žmonijos istorijoje apie Dievo veikimą, ar vis tik tais.
Tai aišku, kad būta, bet ką tik kalbėjom apie tą išėjimo įvykį, kada jūra persiskyrė ir žmonės galėjo pereiti būtent tuo momentu, kada jie tiesiog jau galvojo, kad žus. Jos žydų tauta keliavo per dykumą ir jos vijosi egiptiečių kariuomenė, ne? Ir tikrai yra paliudyta, kad tai yra istorinis vis dėlto istorinių įvykių paremtas pasakojimas, ne, kad tikrai ten gyventa žmonių ir kad jie tikrai traukėsi, bėgo ir štai va, tuo momentu, kada jau atrodė visai krachas, jūra persiskyrė ir jie galėjo pereiti. Ne, tai yra toks įvykis labai simboliškas, bet jis yra istorinis ir kuris turi didžiulę reikšmę, kad Dievas išgelbsti toliau, kaip jie ten išgyveno dykumo sąlygomis išrinktoji tauta. Kad jie buvo maitinami ir atsirasdavo ir maisto, ir net mėsos dykumoj, kur atrodo nei tų žvėrių nėra, nei tų tūkstantinę minę gali pamaitinti kažkokiais patiekalais, mėsiškais patiekalais. Jie turėjo manos, ne, tam tikrų medžio, vis dėlto tam tikrų valgomų dalių, kuriuos galėjo valgyti. Jie galų gale vandens turėjo dykumoj, kas atrodo neįmanoma, tai irgi priliksta mažiems ir dėliems stebuklams, ne? Nu va, tai jau tokie patys iškiliausi ir kurie turi didžiulę simbolinę tokią reikšmę, metaforinę reikšmę visą istoriją, ne, kad Dievas perveda per mirtį žmogų, nes jūra tai yra mirties ženklas, ne, ir kad tą įvykį Jėzus mums paskui dar išskleidė kitaip, ne, tai tiesiog pranašingas ženklas buvo, o ne kad Dievas perveda per mirtį, nes jūra mirties ženklas, ne, tai Jėzus mus per mirtį perveda, ne, savo mirtim ir prisikėlimu. Tai štai, ne, va, tas įvykis Biblijoje yra, reiškia, aprašytas. Nu, va. Tai, žodžiu, toksai pats iškiliausias, tačiau visi tie įvykiai, sakykime, ir faraono rūmose, kurie buvę, kurie aprašyti, taip pat penkiaknygėje dar prieš išėjimą, taip sakant, kada ten, žodžiu, virsmas tam tikrų momentų įvyksta, štai vanduo pavirsta krauju, ne, ir visi kiti dalykai, tai jie primena, nu, ženklus tokius, kuriuos galim skambiai pavadinti stebuklais, bet jie kalba apie Dievo galybę tam tikrą, ne. Mums atrodo neįtikėtina, bet Biblijoje tai užfiksuota ir jie turi tokią prasmę, kad Dievas yra visagalis ir kad jis yra viršesnis už visus stabus, už visus, na, tokius kieto širdies žmonės ir kad Dievas veikia ir per juos ir brėžia savo istoriją. Tai aišku ir čia pranašų gyvenimo istorijose taip pat tų tokių neįtikėtinų dalykų yra, ne, kad štai išsigelbėjo ten, vat, moteris Estera, ne, išsigelbėjo stebuklingų beveik būdų. Štai žmogus išsigelbsti. Išsigelbsti, kai atrodo turi žūti. Išsigelbsti pats ir išgelbsti kitus, ne, visą savo tautą išgelbsti. Ar tai nėra stebuklas, ne, kad išsigelbėjo žmonės nuo mirties, kai jau buvo pasirašytas nuosprendis visus sunaikinti. Tai ar nėra tai stebuklas, ne, kad štai per vienos moters drąsų žingsnį, drąsį maldą, tikėjimą, pasitikėjimą Dievu visi išgelbsti myra. Tai tiesiog, vat, sakytum, tik per plauką žmonės išsigelbsti. Mums atrodo paaiškinamas, suprantamas dalykas, bet tai yra stebuklas, tai yra neįtikėtinas dalykas, per kurį mes galim pastebėti, Dievas įsiterpė, Dievas dalyvavo, Dievas siuntė būtent tuo momentu tą žmogų, kuris turėjo būti toj vietoj tuo metu.
Žinot, man labai primena tą istoriją apie Sodomą ir
Gomorą.
Va, labai irgi iškili istorija. Jeigu jūs nieko prieš, gal galėčiau grįžti prie, labai trumpai pasidalinti apie nesėkmes.
Taip, prašau.
Tai bent jau kaip aš žiūriu, tai daugiau žiūriu kaip į tą tokį, Dievas nori mums padėti, Dievas nori, kaip suprantu, mūsų gyvenimus pavirsti pačiu geriausiu gyvenimu, kokį mes galim turėti. Tai žiūriu kaip galimybę aukti ir tobulėti iš kiekvienos klaidos, kaip jo valią, tobulą valią, kurią mes galim priimti, arba ne. Ir pavyzdžiai būtų labai, labai paprasti. Krepšinis, turbūt dauguma mūsų žaidžia krepšinį, aš labai dažnai žaidžiu krepšinį, bet labai nemėgstu pralaimėti. Ir dažniausiai tai būna, kad pralaimiu. Ir klausiu Dievo, kodėl. Ir paskui grįžtu į aikštelę, vėl treniruojasi ir suprantu, kokios mano klaidos, tai verčia iš tikrųjų pasistengti ir aukti. Kitas pavyzdys labai būtų trumpas darbo paieškos, tarkim, man nesisekė kokius 3-4 mėnesius. Bet tuo metu aš stebuklas, iš tikrųjų, kaip kunigas minėjo, tai tu atrandi tokius dalykus kaip pasitikėjimas Dievu, rūpestis kitais, nes tas visas nerimas dėl finansinių dalykų, jisai iš tikrųjų išnyksta, kai viską duodi Dievo valiai. Ir teisimas, aš dažnai būdavau toksai, kuris smerkė kitus, ypatingai savo tėvą, kuris galvodavo, kodėl aš čia vis laik be pinigų ir panašiai. Bet kai pats tau kaip pačiam atsitinka, kad turi būti toje situacijoje, tada viską žiūri kitomis akimis.
Va. Taip, tai žodžiu, tų pralaimėjimų yra mūsų visų gyvenime. Viena tokia klasikinė pralaimėjimo istorija yra Jobo istorija, ne, kurią mes visi žinom iš Jobo knygos, kai žmogaus viskas buvo atimta, patyrė kančią didžiulę, pralaimėjimas, tačiau žmogus tame pralaimėjime nenusiminė, bet buvo ištikimas Dievui ir buvo apšiai apdovanotas. Ne? Turim tokių istorijų, kada karaliai svetimavo su kitais, su kitom valstybėm, perimdavo jų dievus ir sudarydavo sąjungą su pagonėmis ir jie pralaimėdavo tada, bet suprasdavo klydę ir kai kas atgailaudavo ir, žodžiu, pasitaisydavo, ar grįždavo prie tikėjimo, ar norėdavo tą grįžti, ar suprasdavo savo kaltę ir tai būdavo kaip tam tikras atradimas. Žodžiu, pralaimėjimas arba, pavyzdžiui, Dovydas, kuris suvedžiojo savo kareivio žmoną, tai tiesiog patyrė triuškinančius pralaimėjimus įvairiom prasmėm, bet paskui tai davė didžiulę atgailos malonę tas veiksmas. Jisai vis dėlto atgailavo, jisai atsiprašė, jisai troško pasitaisyti, jisai troško atitaisyti. Tai, ir tai taip pat yra vartai Dievui veikti. Tai štai Dievas iki Jėzaus veikė visais įvairiais būdais, per Jėzų jisai jo veikimas labiausiai apsireiškė pilnatve, tačiau Dievas labai mėgsta santyki ir veikia per mūsų susitikimus, per mūsų patirtis, per mūsų ieškojimus ir Dievas tikrai nepalieka mūsų vienų. Tai tiek norėjom pasakyti šitoj laidoj. Tikrai nuoširdžiai dėkojam visiems šios laidos dalyviams, kurie čia atėjo mums padėti kalbėti apie viešpaties veikimą, kuris iki Jėzaus taip pat buvo ryškus ir kuris nesiliauja tęstis ir po Jėzaus gyvenimo istorijos, tik tai, kad Jėzus mums tirščiausiai atskleidžia, kaip Dievas veikia visų mūsų gyvenime. Tai dėkojam Justui, Gretai, Tadui ir Marijai. Taip pat su jais buvau aš, kunigas Saulius Bužauskas, visiems geros kloties ir nepamirškit, kad Dievas veikia įvairiomis aplinkybėmis jūsų gyvenimėse. Sudie.